No matter how hard you try, you can't stop us now.
Vyslušite Radio Show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
11 časova i 4 minuta, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, ponedeljak 22. jun, kao što sam i najavio prošle sedmice, ali i na društvenim mrežama, danas pravimo muzički presek 2026. godine i evo odmah smo slušali jedan dobro poznat vokal, dobro poznate rifove, novi 25. studijski album grupe The Rolling Stones, Foreign Tongues, treba zvanično da izađe 10. jula ove godine pod okriljem izdavačke kuće Capitol Records, 3 godine nakon njihovog prilično uspešnog albuma, odnosno ploče Hackney Diamonds. Slušali smo već singl koji je izdvojen sa te nove ploče, pesma se zove Rough and Twisted. Ono što je interesantno, album je snimljen, 14 pesama za te novi album je snimljeno za manje od mesec dana, što nije baš karakteristično za Stonse, koji su malo duže ipak radili uvijek u studiju. I kao što ste čuli po ovoj pesmi, zvuk je onako duboko ukorenjen u neke korene samog benda, što znači da spaja, kao što ste čuli, tradicionalni blues, country i taj klasičan Rolling Stones zvuk, odnosno rock and roll. Na mestu producenta ponovo je bio Andrew Watt, čovjek koji je izuzetno uspešan pop i rock producent, ja bih čak rekao da je trenutno jedan od najtraženijih. Na ovom albumu Stonesima se pridružila zaista elitna postava gostiju, čućemo kada taj album bude objavljen, između ostalog Paula McCartneya, Roberta Smitha iz grupe Cure, Steve'a Winwooda, kao i Chad Smitha iz grupe Red Hot Chili Peppers. Koliko sam video u spisku pesama, jedna od pesama biće između ostalog i obrada Amy Winehouse. Sa vama sam do 14 časova i ono što mogu da vam kažem jeste da ćemo slušati isključivo novitete u ovom izdanju Unutrašnje emigracije, a u muzičkom smislu, pa znate već šta da očekujete od mene, različite derivate rock and rolla. Počet ćemo sa tim nekim blues, country, rock and roll uticajima, pa poput ove pesme Stonesa, sledeća numera koja slušamo je kompozicija grupe Black Keys, koji su u maju objavili svoj 14. studijski album pod nazivom Peaches, i ova pesma onako vraća, mogu tako da kažem, Black Keys na njihove početke, a to je garažni blues, country, rock and roll. Black Keys i You Gotta Lose.
You can't.
Tako je, Black Keys, You Gotta Lose, a nama je stiglo leto i kalendarski, a i u ovom smislu ove vrućina. Mogu da vam kažem da će biti potrebna onako jedna finansijska injekcija kako bih ja preživeo ovo leto, dakle beneficirani letnji staž, ajde tako da ga nazovemo. Naravno možete podržati rad programa tako što ćete postati članovi Patreon zajednice patreon.com kroz unutrašnja emigracija, mislimo ono samo $3 mesečno, ili da uplatite pojedinačne uplate dinarske ili devizne, imate brojeve računa na unutrašnjaemigracija.com. Trenutno je u Novom Sadu izmereno 30 stepeni, ja bih rekao da je i koji stepen više, pa da, evo sad sam refrešovao stranicu, 32 stepena je već izmereno u Novom Sadu, u Somboru 31, u Loznici 31 stepen, u Beogradu je 29, svuda je sunčano i toplo, da vidimo na jugu Srbije, Leskovac 30 stepeni, Niš 27 stepeni. Kažu vrućina može da nas sastavi neki pljusak u negde kasnijim popodnevnim časovima i to evo gledam kako recimo u centralnoj i južnoj Srbiji, tako i ovde kod nas na severu, tako da nemojte se iznenaditi ako bude bilo nekog pljuska u toku dana. Sutra vruće, sparno, temperatura od 20 do 31 stepena, pretežno sunčano, sreda, četvrtak i petak, nigde oblaka, temperatura oko 35 stepeni u celoj zemlji. A mi u nastavku emisije Unutrašnja emigracija nastavljamo sa ovim zvukom sa kojim smo počeli na početku, a to je ta kombinacija bluza i rock'n'rolla, i slušat ćemo Power of This Song, single švajcarskog psihodeličnog benda Dirty Sound Magnet. Oni su bend koji je inspirisan i Jimijem Hendrixom sa jedne strane, a s druge strane i Led Zeppelinom, Jack Whiteom i Black Keysima koje smo upravo slušali pre nekoliko minuta. Njihov album Me and My Shadow izašao je u januaru, tačnije 30. januara i ove godine, i predstavlja spoj bluza i psihodeličnog roka. Dakle, u emisiji Unutrašnja emigracija nastavljamo sa novitetima i grupom Dirty Sound Magnet, Power of This Song.
This is Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Da, to Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Ovde Radio Yugoslavia.
I got the power of this song. Yeah, the bubble in his home. Yeah, the bubble in his home. Rock and roll might save us all. Got the power of this song. Around my neck, I got a rope around my neck. I sang the blues, it saved my soul. I got the power of this song. Swing the bullet upon our heads, swing the bullet upon our heads. Rock and roll might save us all. I got the power of this song.
song, all the power of this song. That man sang it to my soul. Got the power of this song. The dead man taught me how to preach. The dead man taught me how to preach. Rock and roll might save us all. I got the power of this song.
I am.
Da, bilo je ovo nešto novo, prvi put u emisiju Unutrašnja emigracija, Sasta Pigeon i Black James Dean. Pigeon inače psihodelični sastav koji se nalazi u engleskom primorskom gradu, ja se nadam da ću dobro pročitati, Margetu. Reč je o bendu koji je osnovan 2021. godine i koji onako ima čudnu ovaj postavu, zaista su ljudi s različitim background pričama stigli u ovu grupu. Najprej imaju pevača Fale Nioke, čovjek je inače iz Gvineje i kao što ste čuli u ovoj pesmi, on kombinuje pevanje na engleskom, ali i pevanje na nekoliko afričkih jezika, a bitni članovi ovoga benda su i bubnjar, odnosno klavijaturista koji su radili sa Michaelom Kiwanukom. Ko voli soul muziku zna za Michaela Kiwanuka, a vidim da je jedan član benda jedan relativno poznat filmski muzički režiser, čovjek koji radi spotove u Engleskoj, zove se Tom Dream. Taj bend je objavio 2021. godine svoj prvi album Yagana, a ovaj, ova pesma koju smo sada slušali, Black James Dean, je sa njihovog najnovijeg albuma koji se zove Autonational. Opisuju ga, kažu, kao klubski afro ovaj beat. U svakom slučaju, bend koji možete svrstati u alternativni rock, možete ga svrstati u neku psihodeliju, kako god, jedno onako interesantno osveženje, jedan prilično originalni frontman. A Johnny Marr takođe ima novi single, pesma se zove Spin, ta pesma je objavljena pre samo nekoliko dana, 16. juna, i služi kao vodeći single kojim Johnny Marr najavljuje peti po redu samostalni studijski album The Age of Everything. Novu ploču Johnny Amara očekujemo u oktobru 2026. godine. Sam Johnny Marr je ovu ploču The Age of Everything opisao kao jedno izdanje koje je inspirisano s jedne strane strahom i tehnološkom preopterećenošću moderne kulture, ali s druge strane i mogućnostima koje ta veštačka inteligencija donosi. Pa evo, verujem da među vama ima puno onih koji vole Johnny Amara, da čujemo i tu njegovu novu pesmu koja se zove Spin.
Take a ride. majmunu tačkasti softver onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži Novosađani to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.
11 časova i 35 minuta slušate program Unutrašnja emigracija uživo na www.daškojmlađa.com i to izdanje emisije koje je posvećeno jednoj vrlo subjektivnoj listi koju sam sastavio ja, singlova koji su po mom nekom skromnom mišljenju bili interesantni u ovoj 2026. godini. Evo, čuli ste, dakle, od početka emisije zaista bit će svega, bilo je na početku country, blues, garage, rock and rolla, pa smo malo prešli na neki indie zvuk i evo sad smo stigli do nekog power popa i ponovo alternativnog rock and rolla, pa evo ukratko da vam objasnim šta smo slušali posle Johnny Amara i njegovog novog singla Spin. Slušali smo band koji sam vam više puta u emisiji, to je sastav Bridget Calls Me Baby koji dolazi iz Chicaga. Slušali smo pesmu I Danced With Another Love In My Dream, drugi single ovog čikaškog alternativnog sastava sa njihovog drugog studijskog albuma Irreversible. Negde sam našao lep opis za pesme ovog benda, kaže kao Roy Orbison da peva pesme Smitha. Baš onako simpatično ovaj poređenje. Nakon toga slušali smo jedan kultni sastav, varam u nekim underground okvirima, sastav koji se zove Guided by Voices, We Out Last Them All, i zaista naziv pesme dobro onako opisuje opstanak ovog benda, s obzirom na to da je ovo njihovo 44. studijsko izdanje, bend koji je karakterističan upravo po tome što sve radi onako u nekom do it yourself maniru i jako često objavljuje albume. Ovaj band predvodi Bob Pollard, a kada bih vam opisao ovaj njihov novi album koji se pojavio 25. februara ove godine, možda najbolje da ga opišem kao recimo kombinaciju power popa i klasičnog rock and rolla, u svakom slučaju Guided by Voices, band koji vam zaista predlažem da preslušate. Bruce Springsteen je ove godine takođe bio aktuelan, i to zbog pesme Streets of Minneapolis, protestna pesma objavljena u januaru 2026. godine. Nastala je kao direktan odgovor, sećate se, na ubistva Rene Good i Alexa Pretija tokom po znacima navoda imigracione, zapravo fašističke akcije u Minneapolisu. Springsteenova pesma koja je, on je baš brzo reagovao, čini mi se da je samo nekoliko dana nakon ubistva Pretija objavio ovu pesmu. Pesma koja kritikuje pre svega akcije imigracionih agencija kao što je ICE. Sam tekst pesme opisuje grad u plamenu pod čizmama okupatora, a te okupatore Springsteen naziva privatnom vojskom kralja Trumpa. Sam Bruce Springsteen je ovu pesmu izveo između ostalog na velikom No Kings protestu u St. Paulu pred velikim brojem demonstranata, to se desilo krajem marta ove godine, a zatim je krenuo i na turneju sa E-Street bandom. Ta turneja se zove Land of Hope and Dreams i ponovo je izveo tu pesmu, ovoga puta zajedno sa E-Street bandom 31. marta, a mnogi su ovu pesmu zapazili i kada je Springsteen izveo uživo u emisiji koja je to sada u penziji, jel? The Late Show with Stephen Colbert, to je bilo u maju 2026. godine. Ovo je Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice. Neath an occupier's boots, King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones, and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Hold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. Streets of Minneapolis. We'll remember.
Vi slušate radio show Unutrašnja migracija.
Thank you.
Eto, posle Brusa Springsteena još jedna njegova pesma, ali u malo drugačijoj izvedbi, jedna sjajna obrada. Band se inače zove Nation of Language, sad ću vam reći neke osnovne podatke o njima. Oni su iz Njujorka i kao što ste imali priliku da čujete, uglavnom su specijalizovani za taj neki retro synth zvuk iz 80-ih, koriste analogne synthesizere i rešili su da obrade ovu Tougher Than a Rest, čuvenu pesmu Brusa Springsteena. Mogu da vam kažem da su baš pogodili nekako ovoj pesmi, odgovara ovaj aranžman, a i sama kompozicija, recimo, kao da je ispala iz soundtracka za film Drive, znate onaj film gde je Ryan Gosling ćutolog, a žene gađaju brusevima i gaćicama televizor kada gledaju taj film, s obzirom da je Gosling kao navodno naročito ovaj seksi u tom filmu. 11:50, mi ćemo nastaviti da preslušavamo singlove iz 2026. godine. Sad ćemo malo na teren nekog alternativnijeg rock'n'rolla, bit će sad tu i melodičnih punk pesama, pa ćemo se vratiti na rock'n'roll i power pop, dakle zaista za svakoga po nešto. Ono što ćemo sada slušati jeste sastav koji dolazi iz Brightona, Opus King, da ne bude da je iz Brightona samo Punk i Peter and Test to Babies. Doduše, Peter nije baš iz Brightona, oni su iz Peace Heavena, to je jedno mesto koje je pored Brightona, a iz Brightona dolazi sledeći band koji slušamo, kao što rekao, Opus King. Njih definišu kao, recimo, post-punk, jazz, punk, art punk, kako već, grupa koja je pojavila se sa nekoliko singlova i mi smo to slušali u emisiji Unutrašnja emigracija, a 31. jula zvanično im izlazi kompletan studijski album koji se zove The Sweet Goodbye. Kao što rekoh, reč je o bendu koji jeste inspirisan pre svega post-punkom, ali imaju saksofon u celoj muzičkoj slici, a sam pevač u smislu načina na koji peva, ali i tekstova koje piše, kao inspiraciju navodi Toma Waitsa. Dakle, jedan band koji se tek pojavio na sceni i verujem da će biti dugo aktuelan. Opus King i The Sweet Goodbye. Me, how I come to know
Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govore, nismo mi nadležni, nadležan je kanto, nadležan entitet. I zato su napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije državne, riješite problem, ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.
Don't end up like those other girls defiled. Welcome to the 1%. Please ignore the young woman who disappeared with Harvey at his famous dinner parties. Hollywood Boulevard, jumbo jets, secret clubs. They can be young as you want, just don't get caught. The devil's on your shoulder with one hell of an upper. Don't you wanna see how the other half live? Give me love, give me faith, play God, kiss of death. The devil's on your shoulder with one hell of a deal. Take it!
There are stars in countless numbers shining brightly overhead. Wonders waiting to be discovered, childhood wishes left unsaid. We learn how to be careful, hesitate before we act. Cause if we make the wrong decision, there might be.
Always, 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 were we always
Prije smo malo do Švedske ovaj, da se osvežimo, ali devojke koje sviraju ovo su prilično hot, tako da nismo uspjeli da se osvežimo. Reč je o švedskom sastavu Sahara Hot Nights, jedan ženski rock'n'roll band koji je zaista bio popularan, pa naročito u Švedskoj, ali i u Evropi, negde krajem 90-ih i početkom 2000-ih. Band se nakon toga raspao i evo sada su se vratile na scenu, samo da proverim naziv albuma, tako je da. No One Ever Really Changes je naziv njihovog, pa boga mi to je već osmi studijski album i već beleži neki uspeh u Švedskoj, ali evo i emisiju Unutrašnja emigracija. Kada spominjem emisiju, samo jedna servisna informacija da znate, dakle danas, kao što imate priliku da čujete, slušamo najbolje singlove iz 2026. godine, ja ću biti odsutan u utorak, sredu i četvrtak, tako da nemojte zameriti, neće biti Unutrašnja emigracija naredna tri dana. Onda u petak se naravno vraćam redovno u program, petkom slušamo ovaj Soul i s obzirom na to da ovaj jednostruko nagrađivani radijski pregaoci, šta se ovdje desilo, pade neka čaša, dobro, živi smo i dalje. Ovaj, da, pošto Daške mladci idu na odmor, ja ću vrlo verovatno od sljedeće, ne vrlo verovatno, nego tako će i biti, od sljedeće sedmice, od ponedeljka, biti u nekom jutarnjem terminu, malo da izbegnem ove vrućine, tako da ćete imati priliku da slušate Unutrašnju emigraciju od ponedeljka u jutarnjem terminu od 8 časova. Eto, ovaj, to je ta neka informacija. Pre Sahara Hot Nights slušali smo Lambrini Girls, politički angažovan band, devojke koje se bave u svojim pesmama između ostalog temama kao što su feminizam, prava transrodnih i queer osoba, toksični maskulinitet, kako to kažu. Slušali smo njihov single koji nije na albumu, već je ovako samostalno ovaj objavljen, zove se Cult of Celebrity. Sad ćemo da se pomerimo malo do Australije i slušamo jedan od mojih omiljenih novih australijskih bendova, Radium Dolls, australijski punk i indie rock band koji je osnovan u Brisbane u 2019. godine i kad ih čujete odmah vam je jasno da oni itekako neguju Australiju, tradiciju australijskog rock'n'rolla, pre svega pub rock i garažni rock and roll sa interesantnim tekstovima. Oni su imali dva EP izdanja do 2023. potom 2024. Prvi studijski album sa kojim su se probili. To je ploča koja se zove Legal Speed, a ove godine su objavili izuzetno uspešni, bar u Australiji, studijski album Wound Up, album koji se nalazi na drugom mestu zvanične liste australijskih albuma. Verujte da sam baš uživao u muzici ovog benda i preporučujem vam ga. Radium Dolls i Red Song.
The old brick house was a brothel before it was ours, and Mum thought that was the funniest thing she'd ever heard when she found out. She told all her friends about it. Well, I don't think they were as impressed. 18 and I left that town with my tail between my legs. I wasn't sticking around to see what happens next. Nah, I lost some of my best friends to these traps. This town is a snake. It's no place. Station
shoes are shined, but they keep coming back to me. I must be easy to find, but some things aren't so easily left behind. Like the memories of you that still haunt me after all.
Free to choose. They say people don't just disappear, but round here they do. Stay or scurry away. Not everyone gets to choose. They say people don't just disappear.
Unutrašnja emigracija.
Jel suđuješ ti stanje na fakultetima svih ovih godina?
Ja osuđujem vas.
Kako se zoveš ti?
Ma šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
me boli?
Vas, kurac.
I'm not afraid to
Eto, za sve nas koji volimo power pop, slušali smo Lemon Twigs i Nothing But You, pre toga Radium Dolls i Red Songs. Lemon Twigs, američki sastav, poznat po tome što onako ima dosta tih retro utica, ne ovako samo muzički što ste čuli, već i kada ih vidite kako se oblače i kako izgledaju njihovi spotovi, baš se onako potrude da izgledaju kao band s kraja 60-ih, početkom 70-ih. Oni su pre svega power pop i jangle pop band, oslanjaju se na zvuk grupa kao što su Beatles ili ti Big Star, ali onako fanovi su i nekog malo kasnijeg power popa iz 70-ih. Band je trenutno aktivan, promoviše svoj najnoviji album Look for Your Mind. Taj album je objavljen 8. maja 2026. godine i ova pesma koju smo sada slušali je upravo sa te ploče. Treba bi da naglasim da oni kreću i na evropsku turneju ove jeseni i Lemon Twigs će u septembru i oktobru biti na našem kontinentu, a najbliži koncerti našoj zemlji jesu krajem septembra, početkom oktobra. 29. septembra su recimo u Pragu, 30. septembra su u Beču, u Flexu, i evo još jedan termin koji je relativno blizu nama, 5. oktobar u Milanu, u klubu koji se zove Santeria Toscana. Eto, ukoliko se zadesite u nekom od tih gradova, a volite power pop zvuk, preporučujem koncerte sastava The Lemon Twigs, kao i njihov najnoviji album Look for Your Mind. A sada ćemo iz Amerike da se preselimo u Dansku. Ice Age je poznati danski post-punk i indie rock band osnovan 2008. godine u Kopenhagenu. Tamo su onako prilično popularan band i važe za najznačajniji alternativni danski band. Oni su počeli kao grupa koja je direktno inspirisana Joy Divisionom, međutim vremenom su promenili, imali su onako dosta jednostavne aranžmane na samim početcima kada slušate neka njihova prva izdanja, ali vremenom su počeli da inkorporiraju različite elemente i sad je to teško definisati, dakle to je neki rock and roll band koji ima različite utice. Najnoviji studijski album im se zove For a Love of Grace and Hereafter. Objavljen je 2026. godine, a odmah nakon ovih danaca slušat ćemo jednu grupu koju smo otkrili utorkom u okviru emisije Unutrašnja emigracija, to je mančesterski sastav East East, band koji, za razliku od ovih danaca, jeste ostao veran dobrom starom post-punk zvuku iz sa kraja 70-ih, odnosno početka 80-ih. Ovaj sastav East East je ove godine objavio svoj novi album, tako da evo u nastavku slušamo Ice Age, pesma No Fear, a onda i novi single sastava East East, Makes No Sense.
Pomalo hapse, neki se hapse, znate šta će biti na kraju, bit će osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.
the mouse was drowning. It's a squander, but the feeling's grim. She drinks my own and all, and bites my face and rips the band-aid. 'Cause time's a bleeder, the anatomy of waking sins, the quiet bill coming from both ends. Lotus eater with a mouthful of flour, the sharpest blades most easily bend. Rebirth can just take shape. A circle lights the saints aflame. Contusion swells between her. I'm not fear, and I'm not weep for those who rest in sleep, for those who wallow ever in the deep. For I know there is a blessed shore, darling, a place beyond, so save yourself. For the love of grace, sudden summon and someone burns under the pillow like a gun, showing traces of your ardent kisses in our morning of a million suns. Course through my veins undressed, course down in veins of highway summer ceased, and we continue clash closer over my bloody body. Should I swift rain with the mist? Spreads her hidden wings, darkens up the wild blue, strong the heavens, gentle strings, that's why beyond the peeler. I not fear, and I not weep for those who rest in sleep, for those who wallow ever in the deep. For there is a blessed shore, darling, a place beyond, so save yourself.
Ova emisija Unutrašnja emigracija, do sada smo slušali bar 17 novih singlova, pesama koje su objavljene ove godine, do kraja emisije čućete još toliko, naravno uživo smo na www.daškojmlađa.com do 14 časova. Bio ovo sastav East i Makes No Difference, jedan post-punk band koji sam otkrio ove godine, mada band deluje već nekoliko godina unazad. Sada ćemo do Australije, jedan band koji opisuju kao super grupu iz Sidneja u smislu njihove lokalne scene. Dakle, ja za ove bendove koji su postojali pre ovog koji ćemo slušati zaista nikad ranije nisam čuo, ali pretpostavljam da ljudi ono punkeri na toj njihovoj lokalnoj sceni znaju o kome se radi. Reč je o bendu Station Model Violence. Oni su u principu tek osnovani, više su mi delovali kao neka super grupa projekat, ne sviraju mnogo. Evo, pogledao sam na njihovom sajtu, jedino imaju najavljene nastupe u Sidneju, Melbourneu i manje više to je to. Dakle, još uvijek nisu krenuli na neke ozbiljnije turneje u Ameriku ili još bolje u Evropu pa da ih poslušamo, ali jedna njihova ploča koju sam otkrio i koja mi se stvarno sviđa, možete preslušati i na njihovom Bandcampu, album se zove kao i band, dakle Station Model Violence, objavljen je u februar ove godine, a izdavači su dve dobre izdavačke kuće koje sam ranije već imao prilike da spomenjem u programu, pre svega Anti-Fade Records i Static Shock Records. Slušat ćemo njihovu pesmu koja se zove Learn to Hate, dakle Station Model Violence, a nakon toga malo i punka Great Two, engleski punk rock trio osnovan 2013. godine u gradiću Ryde na ostrvu Wight, band koji kombinuje onu klasičnu energiju punka s krajem 70-ih godina, ali i tekako imaju i oj utice. Ljudi u Novom Sadu, ljudi u Srbiji su upoznati sa njihovim radom, s obzirom da je band Great Two već dolazio, da li to beše bio 2B Punk, u svakom slučaju bili su i ponovo na Exitu. Veoma mlad i interesantan band, grupa koja je počela dok su članovi tog benda još uvijek bili u osnovnoj školi, dakle kao 14-godišnjaci su osnovali band. Tokom svojih ranijih turneja sprijateljili su se sa Larsom Fredriksenom iz kultnog benda Rancid i zato su i počeli da izdaju za njegovu izdavačku kuću Hellcat Records, ali ne brinite se, ovaj njihov posljednji album koji se zove Talk About It nije onako u potpunosti pod velikim uticajem Rancida, kako to zna da bude kada Lars Fredriksen stavi šapu na nešto, onda svi bendovi kao jaje jajetu i u produkcijskom smislu i u smislu načina pevanja, svi pokušavaju da kopiraju Rancid. E pa u ovom slučaju se ne radi o tome, no dakle da ne pričam previše, nego da vam prosto predstavim dva odlična izdanja iz ove godine. Najprije ćemo slušati Station Model Violence, a nakon toga i sastav Great 2.
Dođi lepa, teško mi je bez tebe.
Kako to misliš?
Razvoli se i umri.
Oh mate, yeah, where do you want to go then? No, I don't want to go back down there. Because you remember last time? And you try that one down the bottom of town though. Oh, shut down, is it? Yeah, I've had enough of that. I've been thinking lately, there's nothing here that entertains me. Nothing entertains me. It's a dark distraction that is falling apart. But I'll not admit it's got a piece of my heart. I see a wasteland, the writing's on the wall. This town, it waits upon death row. Yeah. All the pubs are empty. The thought of leaving starts to tempt me. Starts to tempt me. It's a dark distraction that is falling apart. But I'll admit it's got a piece of my heart. I see a wasteland, the writing's on the wall. This town, it waits upon death row. I see a wasteland, the writing's on the wall. This town, it waits upon death row.
Novo punk izdanje, svakako vam preporučujem i emisiju Ljudi iz podzemlja mog drugara i saborca DJ Miguelita. Pronađite stranicu emisije Ljudi iz podzemlja na Facebooku, odnosno na Instagramu, ali evo provuče se i kod mene neki punk single koji mi se svideo. Ovoga puta bio je to Great 2 i Wasteland. Da, inače Miguel i ja smo bili na koncertu High Visa u Beogradu, u Dorćol placu. To sam vam već pričao kada sam se vratio sa koncerta i i on i ja, kažem, smo isto nekako komentarisali, to je da smo još uvek pod utiskom koncerta, da se retko desi da odeš na koncert nekog benda i onda se vratiš kući i slušaš neprestano taj bend, tako da i Mige i ja smo uživali, a kao i boga mi bar 50 Novosađana koje je došlo na taj koncert. Još jedan da ponovim, fantastičan jedan aktuelan bend koji nam dokazuje da živa muzika, rock and roll, punk bez ikakvog uticaja veštačke inteligencije i sličnih gluposti i itekako još uvek živi danas. Jedan fantastičan frontman benda koji očigledno dolazi iz hardcore punk miljeja i bend koji jeste punk u svojoj duši, ali voli da muzički pomalo i eksperimentiše i onda bude onako, kako da kažem, sam aranžman pesme bude prozračan, bude razlaganja i onda dođe do izražaja neki melodični refren ili neka gitarska rešenja koja nisu karakteristična za punk, a opet svirali su i svoje stare hardcore punk pesme i vidim da su ljudi koji su fanovi grupe High Viz duže od mene, zaista uživali. Dobro, slušali smo Great 2 i Wasteland, dakle Great 2 ima novi album koji vam preporučujem, a sada ćemo slušati Suede. Znate već da je Suede 2000 2025. godine objavio novi album, ali evo najavili su da 10. jula izlazi jedno deluxe izdanje tog njihovog studijskog albuma, dakle Antidepressants Expanded. Pa je Suede na to izdanje koje će se tek pojaviti uključio i nekoliko novih pesama. Jednu od tih novih pesama sam otkrio bukvalno pre 2-3 dana, tako da ću je sada podeliti sa vama. Pre nego što je pustim, hoću da vam kažem da Suede na jesen kreće na veliku turneju sa grupom Manic Street Preachers. Već sam se verovatno Daško hvalio da ide na njihov zajednički koncert. Ja mislim da on ide u londonsku O2 arenu. U svakom slučaju mu zavidim, ali nadam se da će se lepo provesti. A još jedna novitet vezan za band Suede. Treba reći da zvanična biografija benda pod nazivom As One Remaking Suede će biti objavljena, i to u tvrdom povezu, 27. avgusta ove godine. Ajde da čujemo taj single koji, kažem, jeste snimljen u vreme kada je nastao album Antidepressants, ali je tek pre nekoliko dana objavljen. Ovo je pesma Emotionally Unavailable.
Krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
Od jednog naprednog povrtara tu i solitera sa limana.
Shapeless. shameless on your back. Go so, 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 so. I wanna do more than just goodbye. I wanna be somebody tonight. I wanna be somebody, 'cause I'm
Nastavljamo da preslušavamo novitete iz 2026. godine. Nakon Suede-a i Emotionally Unavailable slušali smo Anu Calvi, njenu saradnju sa Iggy Popom, pesma se zove God's Lonely Man, a ovo poslednje što smo slušali bio je sastav The Messengers i Nobody's Heroes, reč je o devetom studijskom albumu ovog američkog punk benda The Messengers, dakle ne Messengers, imaju novu ploču koja treba se pojavi 17. jula, ploča se zove Everything I Ever Saw, kao i u slučaju grupe Great Two, bit će ploča objavljena pod okriljem izdavačke kuće Epitaph Records. Mi smo sada slušali single koji najavljuje to izdanje, a koji se zove Nobody's Hero. Sa evo nešto interesantno u nastavku, pa ćemo onda preći na izdanje nekih bendova koji su se popularizovali 90-ih, ali i ove godine imaju novo izdanje. Sada ću vam predstaviti kanadski sastav iz Montreala koji se zove Elephant Stone, osnovan je 2009. godine, a glavni pokretač ovog benda i frontman je čovjek koji se zove Rishi Dear. On je multi-instrumentalista i jedan je od najpoznatijih modernih svirača instrumenta sitar u zapadnoj muzici, pretpostavljam da nije jedan od najboljih kada se uzme i Indija u obzir. Dakle, ono što su recimo Beatlesi prvi počeli da inkorporiraju u popularnu kulturu i dalje aktuelno, bend je zapravo pionir žanra koji kritičari često nazivaju Hindu Indie. Sve vam je jasno, dakle bend koji spaja indijsku klasičnu muziku sa nekim zapadnim psihodeličnim uticajima. U zvuku ovog benda naravno najviše ćete čuti Beatles-e iz njihove psihodelične faze, čućete naravno Stone Roses koji su isto imali taj element, a takođe inspirisani su i sastavom Brian Jonestown Massacre. Dakle, malo kombinuju sa Britpopom 90-ih, malo sa rock'n'rollom 60-ih, a bude tu i nekih garažnih punk utica. Interesantno je da je ovaj dečko koji svira u tom bendu, Rishi Dear, koji svira sitar, je zapravo jedan od najtraženijih muzičara kada god neko želi da na svom snimku ima taj instrument, tako da je on već svirao i sa, recimo, Beckom, sa sastavom The Horrors, ili sastavom spominjanom The Brian Jonestown Massacre. Oni će objaviti svoj već 10. studijski album Asha, tek treba da se pojavi, i evo singla koji najavljuje to izdanje. Pesma se zove Fascists Kill Your Rock'n'Roll. Ovo je sastav Elephant Stone. We'll be right back.
ne pijem kafu, ne tolerišem razgovor, ne znam nikog, ne volim da upoznajem ljude koje ne poznajem.
Unutrašnja emigracija.
I feel lonely. There's a sad melody. Others I think I am where I want to be. Drifting like a ghost train, pulling away, and no one never leaving. How can I stay? So I let the music play.
Tako da vidimo da su bendovi iz 90-ih, odnosno bendovi koji su se tada popularizovali i dalje aktivni. Dakle, nakon kanadskog sastava Elephant Stone slušali smo dve grupe koje pamtimo iz 90-ih ili početkom 21. veka. The Boo Radleys sa novim albumom, album koji se zove In Spite of Everything. To je njihov deveti studijski album. The Boo Radleys pamtimo još iz, pa bili su izdavali za one Creation Records kao i Oasis tamo ne 95. 96. tada su bili najpopularniji, a evo i dalje su aktivni. A ovo posljednje što smo slušali jeste jedan vrlo, vrlo interesantan projekat grupe The Coral. Ovo što smo sada slušali je Let the Music Play, uopšte ne zvuči kao njihov karakterističan stil, više neki reggae rocksteady. Ono što je dobro u vezi s ovim njihovim novim albumom jeste da je Coral snimio novi album koji se zove 388 na osmokanalnoj mikseti. Dakle, oni su insistirali na tome da sve pesme budu snimljene, mislim da su snimali svakoga dana po jednu pesmu i da su tako recimo za 10-15 dana završili album. Sve je snimljeno na, to je jedna poznata mikseta koja je korišćena 80-ih, zove se Tascam 388 i po tome su i nazvali ovaj album. Ako ga preslušate, ima tako nekih balada, ali ima dosta ovakvog zvuka, dakle rocksteady reggae zvuka. Ako mene pitate, ako već svirate ovu vrstu muzike, zaista i treba da je snimate na ovaj način. Nekako ne mogu da zamislim rocksteady ili reggae u nekoj preproduciranoj varijanti. Mnogo je lepše kad se ovako snimi na analognoj tehnologiji. A kad smo već kod 90-ih, ajmo da se osvrnemo i na rad gitariste grupe Blur, Grahama Coxona. Njegov drugar iz benda, frontman Damon Albarn, je trenutno onako dosta aktuelan, dosta se piše o njemu i u našim medijima, s obzirom da je po festivalima nosao onaj badge studenti pobeđuju, pa je istetovirao na rukama nešto ćirilično levo-desno. Očigledno da čovjek dolazi često u Srbiju, ali dobro su primetile kolege iz Newsneta u jednom podcastu nedavnom, da ovaj on izgleda, Damon Albarn izgleda otprilike kao kapetan Dragan. Mislim, to je nekako prva asocijacija kad ga vidite u maskirnoj uniformi, nosi neku crvenu beretku. ovaj, ne znam u kom je fazonu, znam da on to kao levičar i da se loži na te ovaj, pokrete, pa sad verovatno zbog toga ovaj, nosi takvu odeću. Nastupao je nedavno, sa, mislim da sam ga video sa Johnny Marom na Bini i ko je bio pored njega, da, basista grupe ovaj Clash, Paul Simonon. E sad, ja nisam baš neki fan Gorillasa i onoga što radi Damon Albarn, bože moj, za svakog ponešto. Meni se mnogo više sviđa šta radi njegov kolega iz benda, Graham Coxon, koji je u aprilu objavio jedan izgubljeni solo album koji je snimljen još pre nekoliko godina, a taj album se zove Castle Park. I album ima power pop i 60s rock and roll utice, pa čak i utice mod subkulture, pre svega zvuka grupe The Jam. Moram priznati nešto što nisam očekivao od gitariste grupe Blur. Znam da je Blur nastupao zajedno sa članovima benda Specials i da su fanovi Two Tone Recordsa i tog ovaj, zvuka, ali evo sad možemo da čujemo i kako Graham Coxon neke pesme snima i izvodi, a da su pod uticajem mod subkulture, i ne samo mod subkulture, ima tu dosta, kao što rekoh, rock and rolla, Amerikane i tako dalje. Album se dakle zove Castle Park. Ovo je Graham Coxon, a pesma se zove Billy Says.
Oh, E ti, ti je ti, dođe vam. Imaš ti radnu dozvolu?
Dok sam ja bila u NALED-u, da vam kažem sasvim iskreno, nikada nisam bila u NALED-u. Bila sam jedan od osnivača NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj. Nikada nisam radila u NALED-u.
A, izdržava se. Evropa u plamenu, a ti tu planduješ, jel?
Bila sam u upravnom odboru NALED-a i toga se ne stidim i time se ponosim. Nikada nisam radila u NALED-u.
Hoćeš da se obučeš ili da te vodim ovako u gaćam? Hej, koliko ovde džabale baraža. Neka se malo očeliče, rad krepi, a ne brže, brže kod nabije!
Someday spoiled, as tethered as a shadow. The single breath that sets us off, a course from where we can't recall. With each succeeding rise and fall, we share it deep and shallow.
Sailing in the
trying, but I don't know where I'm going. Kinda like I'm climbing.
E, ovako rock'n'roll treba da se svira i treba da se snima, ako mene pitate. Dakle, ovim redosledom, odnosno obrnutim redosledom, slušali smo Grahama Coxona, Billy Says, dakle solo album Grahama Coxona iz sastava Blur, koji je očigledno rešio da snimi jedno izdanje koje će biti direktno onako inspirisano rock'n'rollom, amerikanom, a boga mi je i pod uticajem sastava The Jam Paula Wellera. Nakon toga slušali smo sastav koji se zove Daniel Romano's Outfit, band koji je 13. marta objavio album pod nazivom Preservers of the Pearl. Reč je o kanadskom bendu i takođe, kao i u slučaju kada sam vam pričao za grupu Coral i njihov novi album 388, i ovaj album je snimljen u analognoj tehnologiji, zato i zvuči tako toplo. I ovo poslednje sada što smo slušali jeste King Tuff, pesma se zove Stairway to, znači nije Heaven, već Stairway to Nowhere. Interesantno je da je sastav King Tuff novi album pod nazivom Moo snimio na istoj toj mikseti o kojoj sam vam pričao kada sam govorio o sastavu The Coral, dakle Tascam 388, to je onako za ljude koji se bave audio produkcijom, kultna osmokanalna mikseta koja je bila aktualna 80-ih, i evo bendovi se na moje veliko zadovoljstvo okreću toj analognoj tehnologiji, i iako eto veštačka inteligencija dominira našim životima, umetnici se okreću upravo u nekom drugom smeru i mislim da je to onako dobar pravac. Nastavit ćemo sa rock'n'rollom, nastavit ćemo sa power popom i sličnim muzičkim žanrovima, i još nešto što je objavljeno ove godine, Prism Shores, jangle pop sastav iz Montreala, koji je ove godine u aprilu mesecu snimio album Softest Attack. Sa tog albuma slušat ćemo pesmu I Didn't Mean to Change My Mind. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija, noviteti iz 2026. godine. Sa vama sam do 14 časova.
My breath and I fix my sight. Burn a fire, sleep at night. I wanna say this right. I didn't mean it when I told you for the first time. But then I did say you wanna try. I didn't mean to change my mind. I wrestled with the shouts, I was dragged out of time. Muscles through the wire. I didn't mean to change my mind. I got to come back brand new in your eyes. Nobody bought a breath.
street fires. It pings your number in the middle of the night. Beyond the rim, it's hard to hold you tight. You're all growing old. The dawn was warm, I was dreaming you would go. You saw me limp, holding on tight. I didn't mean to change my mind. Everything will rise to the surface in time. But sold it all. I didn't mean to change my mind. Sorry that I changed my mind. It's hard to hold on tight.
Unutrašnja emigracija.
Thank you.
E, ovo je prava indie rock pesma, dakle ne ono hipsterska, nego pravo, pravo malo trominutno, odnosno četvorominutno remek delo, sastav Yumi Zuma, band koji je osnovan 2013. godine u Christchurchu na Novom Zelandu, iako sada članovi benda žive u principu na tri kontinenta, čini mi se da je deo benda ostao u Novom Zelandu, jedan član ili članica je u Velikoj Britaniji, a ostali su u Americi. U svakom slučaju, pesma koju smo sada slušali, jedno malo onako indie remek delo, zove se Phoebe's Song, i to je pesma sa njihovog peti single, sa njihovog petog studijskog albuma. Album se zove No Love Lost to Kindness. Ako volite indie rock, ako volite dream pop, u svakom slučaju Yumi Zuma je band za vas. U 13 časova i 29 minuta emisije Unutrašnja emigracija slušat ćemo i novo izdanje, odnosno novu pesmu za sastav Man Woman Chainsaw, engleski art rock band neobičnog sastava. Dakle, sa jedne strane to je klasična rock and roll postava, dakle bas, gitara, bubanj, vokal. Međutim, oni dodaju u njihovoj zvučnoj slici ne samo sintisajzere, već i violinu, tako da su vremenom, još od kad su osnovani 2019. godine, postali koncertna atrakcija u Velikoj Britaniji. Ja sam prvi put čuo za njih kada su objavili svoj debitanski EP Easy Peasy iz 2024. godine. Dosta je to onako bilo hajpovano kroz listove kao što su Guardian ili Stereo Gum, a oni su za avgust 2026. godine najavili debitantski studijski album koji se zove Cannon Ball. Ima tu pesama koje su rock and roll, ima pesama koje su rock sa punk energijom, ima pesama koje više zvuče kao neki synth iz 80-ih, tako da je prilično nezahvalno opisivati zvuk ovog benda. U svakom slučaju, single koji najavljuje njihov novi album, odnosno debitanski album Cannonball, zove se Nosedive i slušamo ga upravo sada. Ovo je sastav Man Woman Chainsaw.
Ja nisam vaš, nisam vaš od glave do pete. Ja nisam vaš, moji su dobili 45.
Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
Eto, predstavili smo vam još dve interesantne pesme, interesantna singla iz 2026. godine. Man, Woman, Chainsaw, pesma Nose Dive, koja najavljuje debitantski album ovog londonskog alternativnog sastava pod nazivom Cannonball. A ovo što ste malo pre slušali jeste malo post-punka iz Bostona, band se zove Black Beach, nastao je 2012. godine, oni su najpre svirali neki proto-punk, garažni rock'n'roll u stilu grupe Stooges, a sada su ove godine objavili album Male Thief i stilski oni sami kažu da su posebno bili inspirisani bendovima kao što su The Fall, ali s druge strane i The Cramps. Pa sad evo, nadam se da vam se dopalo, meni definitivno jeste, dakle Black Beach i Something Sinister. A sada ćemo u nastavku emisije Unutrašnja emigracija slušati još jedan novitet, samo da vidim gde mi je ta pesma, evo ga, našao sam. Split Dogs, reč je o bendu iz Bristola, koji ću definisati jednom rečenicom, a to je, odnosno jednom sintagmom, to je punk and roll, nema tu neke velike filozofije, rock and roll odsviran furiozno sa punk energijom, ili što bi rekla limanska grupa Brutalika, boom tras, zvekete, udarac u glavu, plavi kombi dolazi, utrpava marvu. Slušamo sastav Split Dogs iz Bristola, pesma se zove Rock and Roll Business.
A big joke, blowing that smoke, smile like you mean it, kid. Take a big choke, hold up the code, do as you're told. Take it on the chin, do as I bid it, you can hit the bricks. Another hit, another miss, you shoot your shot, it's just a rock and roll business. Play with it and the devil takes his spin. Just a rock and roll business, money makes the world go round. Arms are turning while it bounces to the ground. Time ticking, don't make a sound. On hold, file to receive those goods. All in your name, no paper trade, capital gain. Blind to the goal, set to your soul, to the break as you go. Knacker in line, your face on my belly, now you're fine. Another hit, another miss. You shoot your shot, it's just a rock and roll business. You play with it, and the devil takes its flip. Just a rock and roll business. Money makes the world go round. Arms are turning. Late nights are overrated. You're seeing them stars again, kid. Lion's den, you can almost taste it. From up close, you believe it's gone. Wise guys, they can lead you on. It's time to do business. It's time to do business. Fucking rock and roll business, yeah. Another hit, another miss. You shoot your shot, it's just a rock and roll business. The devil takes his place. It's a rock and roll business. Money makes the world go round. Arms are turning while it bounces to the ground. Time ticking, don't make a sound.
Hot Face i pesma Sins, njihovog debitanskog albuma Automated Response. Mene ovo najviše podsjeća, bar ovi riffovi u strofi na recimo neke pesme grupe Television. U svakom slučaju, recimo, ukoliko volite Fontaine's DC, obratite pažnju i na londonski sastav Hot Face, njihov debitanski studijski album Automated Response, koji je snimljen u legendarnom Abbey Road studiju, se pojavio ove godine. Eto, ovo izdanje emisije Unutrašnja migracija bilo je u potpunosti posvećeno novim singlovima. Nadam se da ste uživali, da ste pronašli nešto interesantno za sebe. Ja ću naravno staviti ovu playlistu, pa mogu bi i na Spotify recimo da je stavim, pa ću je šerovati ukoliko želite. Naravno, posetite sajt unutrašnjaemigracija.com, podržite rad emisije ako možete na Patreonu, patreon.com kroz unutrašnja emigracija. $3 je pretplata ili više ukoliko želite. Možete podržati i dinarski, odnosno devizno. Brojevi računa su na sajtu koji sam spomenuo, unutrašnjaemigracija.com. I bitna napomena pre nego što vas pozdravim jeste da ću biti odsutan sutra, u sredu i u četvrtak. Dakle, ponovo se čujemo u petak u redovnom terminu od 11 časova, slušamo naravno Soul, a od ponedeljka 99% družimo se u jutarnjem terminu. Daško i Mlađe idu na odmor, a ja ću jedan deo leta provesti sa vama u jutarnjem terminu od 8 časova. Evo, ovo izdanje emisije Unutrašnja emigracija zatvorit ćemo sa hip-hopom, i to jednim sastavom koji mislim da potpuno opravdano nosi etiketu da su Rage Against the Machine svoje generacije, s obzirom na to da su komercijalni i uspešni i da ih klinci itekako slušaju, ali da itekako imaju šta da kažu i ne odstupaju od svojih principa. Ove godine irski sastav Kneecap objavio je album Fenian, sa koga slušamo single Liar's Tale. To je to i čujemo se u petak u 11 časova. Hvala puno na pažnji.
Part 3 on your knot! In other news, the Prime Minister has been coaching up the spirits of previous leaders for foreign policy advice.
It's always on me to be sporting everything. Run along, Foxy. I'm sick of you, can't stop sin. I'm going off the grid, swing through, hey. Rap can't glance for me, but I can teach you strides, but there's nothing to see. I'm going for a turtle and a dip in the sea. I can take the land, dude, that's a little bit of me. Kneecap, always telling the boys, the worms that I fuck, he only just chill with the boys. I'll be the nerd, I'm gonna start you. Beacons of noise, it's only post polytron that I'm trying to avoid. You're not getting away with fuck all. You're not getting away with doing nothing. The animal charm, but never look sure. You think we move on and forget what happened?
To see if there really is strength in numbers. We'll be right back.
No matter how hard you try, you can't stop us now.
Da izložite Radio Show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.